sestdien Torņa kalnā notika traģiska avārija, kurā cieta divi jaunieši, no kuriem viens gāja bojā. Policija secina, ka avāriju visticamāk izraisīja autovadītāja neuzmanība. Viņš nesot pamanījis gājējus. Pēc tam, kad tika publicēta ziņa par to, ka autovadītājiem bija 91 gads, sociālo mediju lietotāji sāka spraigas diskusijas par to, vai medicīniskās pārbaudes autovadītājiem Latvijā ir pietiekami biežas un vai tās ir kvalitatīvas. Visu A un B kategoriju šoferiem veselība jāpārbauda ik pēc 10 gadiem, bet personām virs 60 gadu vecuma maksimums ik pēc 3 gadiem. Turpina drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks.
Nu, drīzāk jau, ka vienkārši ir dzirdēts, kā stāsts cilvēki dalās ar kaut kādu savu pieredzējos jautājumos un ir ik pa laikam dzird to, ka tā jau nav problēma medicīnisko izziņu sakārtosim mierīgi. Skaidrs, ka lielāko daļā gadījumu šis cilvēks, kas to medicīnisko izziņu ir dabūjis, ir arī labā aizslības stāvoklī. Ja? Bet, nu, manuprāt, tomēr šajā lietā mēs varētu būt drusiņ stingrāki vai striktāki.
Tātad pastāv bažas par to, vai vienmēr ārsti, kas sniedz šīs izziņas, tiešām pārbauda pacienta spējas vadīt auto. To, kā veicamas veselības pārbaudes, nosaka ministru kabineta noteikumi numur 940. Pārbaudes veids ģimenes ārsts vai speciāla ārstu komisija. Veselības problēmas, kas ierobežo spējas vadīt auto, ir dažādas. Tostarp demence un epilepsija, arī cukura diabēts un miega apnoja. Piemēram, epilepsijas gadījumā auto var vadīt tad, ja lēkmes nav bijušas vismaz gadu. Turpina ceļu satiksmes drošības direkcijas kvalitātes departamenta vadītājs Juris Teteris.
Gadījumā, ja ir kaut kādas pamatotas aizdomas par gaidām veselības stāvokļu pasliktināšanos, tad šim veselības pārbaudes veicējiem, kas ir vai no komisija, kas ir izveidots ārstniecības iestādē vai ir ģimenes ārsts, pie kura ir reģistrēts transporta līdzekļu vadītājs kā nākošo, pārbaudi var noteikt arī pēc īsāka laika posma, kas ir kaut vai viens gads.
Veselības riski, kas var apdraudēt spēju vadīt transporta līdzekli, var izteikti sāsināties vecākiem cilvēkiem, piemēram, samazinoties reakcijas ātrumā. Tomēr traģiskas avārijas izraisa dažādu vecumu autovadītāji, tāpēc īpaša uzmanība ir jāpievērš šoferiem visos vecumos. Tā skaidro ģimenes ārste Gundegas Krūze Jānava.
Ne jau tikai no vecuma ir atkarīgs vispārējais veselības stāvoklis un patiesībā nedaudz stingrāks prasības medicīniskajām pārbaudēm būtu noderīgas jebkurai vecuma grupai, teiksim, gan kognitīvo spēju pārbauda, gan reakcijas ātruma testa.
Reakcijas ātrumu autovadītājiem Latvijā nepārbauda, taču šādas pārbaudes ir citviet, piemēram, Austrālijā, Lielbritānijā un Nīderlandē. Turklāt būtiski arī pašiem šoferiem un viņu līdzcilvēkiem pārliecināties, vai konkrētajā dienā veselības stāvoklis ir pietiekami labs. Pensionāru federācijas prezidente Aija Barča uzsver, ka īpaši par to jādomā senioriem.
Es aicinātu arī seniorus padomāt. Vai nepieciešams pašam sēsties pie stūres, it sevišķi šādos laika apstākļos, kur jābūt maksimāli uzmanīgiem un reakcija pilnīgi iespējams senioriem vairs nav tāda kā jaunībā.
Eksperti uzsver, ka veselības pārbaudēm jābūt striktām un arī ģimenes ārstiem ir jāsako līdzi pacientu spējai sēsties pie stūras. Tomēr arī pašiem autovadītājiem ir kārtīgi jāizvērtē savas spējas pirms transporta līdzekļa vadīšanas. Paula Devica, Latvijas Radio.